Alternatīvo likumprojektu grozījuma autortiesību likumā pirmajā lasījumā par 81 pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas pēc izskatīšanas Saeimas sēdē.
Nu tad 19. maijā. Pareizi, Papulis kundze, 19. maijā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Likumprojekts grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā pirms otrā lasījumu, atgādinuši, ka šie grozījumi saistīti ar to, lai arī pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varētu balsot jebkurā iecirknī, tāpat kā tas ir Saeimas vēlēšanās. Pirms otrā lasījuma tika iesniegti trīs priekšlikumi, divus bija iesniegts juridiskais birojs, viena pati komisija. Un pirmais juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz 32. pantu, kurš pirmajā lasījumā tika apstiprināts šādā redakcijā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs ierodas tā vēlēšana apgabala teritorijā, kurā ir balstiesīgs. Un juridiskais birojs lika priekšā vārdus, kurā ir balstiesīgs, aizstāt ar vārdiem, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Komisija to atbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzimam.
Jā, es arī vēlos šajā likumprojektā pie visiem priekšlikumiem balsojumu, jo man patiesi šodien bija sajūta, ka Mūrnieces kundzei un koalīcijai ir jāizbauda tās zāles, ar kuru kurām viņi grib ārstēt opozīciju.
Ievērsieties priekšlikumam, lūdzu.
Un priekšlikums pēc būtības ir atbalstāms, tā kā balsotam par.
Debatas slēdzu. Tātad deputāts ir lūdzis balsojumu par trīs priekšlikumiem. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīs par.
Betnera Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Linda Uzola par.
Jūris Ransons par.
Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Alīta Grusa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 84, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir precizējošs un aizstāja likuma 38. panta 7. daļā vārdus protokola 1. daļā ar vārdu protokolā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gats Eglīs par.
Betnera Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Jūris Ransons par.
Anita Mužniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Armunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 83 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, trešais ir komisijas priekšlikums, attiecās uz 40. pantu un nosaka to, kā strādās vēlēšanu komisiju un to, ka protokolā turpmāk ir jānorāda ziņas par balsotāju skaitu, vēlēšanu aplokšņu uzskaiti, vēlēšanu kastēs atrasto vēlēšanu aplokšņu skaitu un saturu, kā arī par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Ceglīts par.
Betnera Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Mika Mojžnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grose par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Vēlmans par.
Lūdzu mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 86, pret atturs nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā kā vairāk priekšlikumu nebija, tad aicinu kolēģus balsot par grozījumiem Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Kāds Iglīs par?
Beitnerlai Kalla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Dotiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Uzvala par.
Juris Rancāns par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Darmuģis Žonda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grose par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā par 85, pret atturs nav.
Paldies, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 19. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Un likuma projekts grozījumi vēlētāju reģistru likumā, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Dace Bluķe.
Jā, grozījuma vēlētāja reģistra likumā ir saistīta ar iepriekšējiem grozījumiem un atgādināšu, ka šis likums, šie grozījumi paredz izveidot elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru. Un saņēmām 6 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz aizstāt visā likumā vārdus vēlētāju saraksts ar vārdiem vēlētāju elektroniskais saraksts. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mēs šodien esam nonākuši pie pēdējā izskatāmā likuma projekta šajā saimes sēdē un šajā sakarā es vēlos teikt, ka es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu un es aicinu pozīciju turpmāk cieņpilni un korekti izturēties pret opozīcijas tiesībām un tādā gadījumā es apsolu jums personīgi Mūrniecas kundze, ja tas tiks īstenots, tad turpmāk es būšu, kā kurzemnieks saka, rāms kā ķebuls un jums būs dzīve bez bažu. Paldies!
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Jā, godātie kolēģi, vēlos mazliet vairāk uzsvērt vēlētāju elektroniskā saraksta ieviešanas nozīmi Latvijas vēlēšanu sistēmā. Tas dod 3 ļoti nozīmīgus ieguvumus. Pirmkārt, vēlot savu pašvaldību iedzīvotāju vairs nebūs piesaistīt vienam konkrētam iecirknim. Izvēle, kur iet balsot, varēs izdarīt kaut vai pēdējā brīdī vēlēšanu dienā. Pat labam vēlētājs drīkst balsot tikai tajā iecirknī, kura sarakstā viņš iekļauts. Īpaši svarīgi tas ir tieši nākamo pašvaldību vēlēšanu kontekstā. Nākamgad pēc administratīvu teritoriālās reformas pašvaldības skaits būtiski samazināsies un mēs balsosim jaunos vēlēšanu apgabalos. Iespēja iedzīvotājiem brīvi izvēlēties vēlēšanu iecirkni savā jaunajā pašvaldības teritorijā būs liela ērtība un daļai iespēja vispār šajās vēlēšanās piedalīties. Otrakārt, tiešsaistes elektroniskam vēlētāju reģistram vēlēšanu dienās varēs piekļūt no ikviena iecirkņa Latvijā. Mēs lepojamies, ka Latvija ir digitālā lielvalsts, bet vēlēšanās līdz šim neesam tikuši vaļā no papīru kalniem, tinks, pildspalvām un spiedogiem. Ir laiks papīru kalnus aizvietot ar tehnoloģijām. Tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešana nozīmē arī ar to, ka vairs nebūs jāizsūt vēstules katram vēlētājam par viņu piesaisti iecirknim. Vēlētājiem vairs nebūs pirms vēlēšanām jāveic vēlēšanu iecirkņu maiņas procedūru, ja viņš vēlēsies balsot citur. Kā liecina pieredze ar iepriekšējām Eiroparlamenta vēlēšanām, fiziska vēstuļu izsūtīšana nevienmēr notiek veiksmīgi. Mēs pieredzējām, ka vēstuļu izsūtītājs nevienmēr godprātīgi ir gatavs veikt tam uzticētos pienākumus un vēstules nogādāt līdz adresātam. Tiešsaistes vēlētāju reģistrs ir ceļš modernas un mūsdienīgas digitālās Latvijas virzienā. Trešais ieguvums no elektroniskā vēlētāja reģistra ir ar skatu nākotnē. Tiešsaistes reģistrs būs izmantojams arī Saeimas vēlēšanās. Tas nozīmē to, ka jau nākamajās Saeimas vēlēšanās būtu nodrošināta pilnvērtīga iespēja balsot ar elektronisko identifikācijas karti. Šobrīd Latvijas pilsoņi, kuriem nav pases,
paldies, ir tikai debašu kartas. Laiks ir beidzies. Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, protams, likumprojekts ir jāatbalsta, un es tikai, ja mēs runājam par digitālo lielvalstu, mēs varam tikai atgādināt, kā mums gāja Eiropa parlamenta vēlēšanās, ka viss šī sistēma izgāzās. Manuprāt, un tas būtu pareizi, izmēģināt šo sistēmu, kas arī notiksies gaidāmajās Rīgas ārkārtas vēlēšanās. Tomēr mums jāsaprot to, ka šobrīd liels jautājums ir tas, vai ir veikts no tāds audits analīzes par tām kļūdām, kas tika pieļauts Eiropa parlamenta vēlēšanās. Es ļoti ceru, ka tas ir izdarīts, jo, bet manuprāt, līdz galam īsti nav, jo šobrīd tās amatpersonas vainoja vienu otru, beigās visi citi vainīgi, bet ne paši. Un šajā gadījumā es tikai aicinātu tiešām kārtīgi sagatavoties, lai mēs nepiedzīvojam tādu pašu izgāšanos, kā bija Eiropa parlamenta vēlēšanās, kad atkal viss būs vainīgs, sistēmas vainīgs, bet ne paši. Tāpēc atbildīgi ieviesīsim šo sistēmu. Paldies.
Paldies, debati slēdzu. Deputāti komisijas viedokli atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar likumprojektu 5. pantu, paredzot izslēgt otro daļu, un tieši tāpat vārda saraksts vietā likt vārdu elektroniskais saraksts attiecīgajā locījumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir izteikt likumprojekta 7. pantā piedāvāto grozījumu aizstāt 5. daļā vārdus vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā ar vārdiem vēlēšanu apgabalu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir iesniegts no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena, un tas paredz 8. pantā ietverto 15. pantu ar jaunu redakciju, kas skan šādi. Aizstāt 3. daļā vārdus iekšlietu ministrijas informācijas centrs saskaņā ar sodu reģistrā, ar vārdiem ieslodzījumu vietu pārvalde saskaņā ar ieslodzīto informācijas sistēmā. Priekšlikums ir saistīts ar vēlētājiem, kas balso brīvības atņemšanu. Vietā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais priekšlikums ir iesniegts no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 6. priekšlikumā, kurš paredz likuma projekta stāšanos spēkā ar 2022. gada 1. janvārī. Komisijā daļēji atbalstīts.
Piekto priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un sestais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ietver iepriekšējo Ģirģena iesniegto priekšlikumu un skan šobrīd tā. Tie ir pārējais noteikumi, grozījums šā likuma 15. panta 3. daļā par vārdu iekšlietu ministrijas informācijas centra saskaņā ar soda reģistrā aizstāšanu ar vārdiem ieslodzījumu vietu pārvalde saskaņā ar ieslodzīto informācijas sistēmu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā vairāk priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā 2. lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīs par.
Beidner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Rētiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grose par.
Ināra Mūrniec par.
Krišēns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balstu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts likumprojekta grozījuma vēlētāja reģistra likumā otrajā lasījumā par 86 pret atturas nav.
Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidīsim komisijā līdz 19. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 19. maijas. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēlos jūs informēt, ka deputāti Valainis, Augulis, Bergmanis, Reizniece, Ozola, Dūklovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par sejas aizsarga maskām un respiratoriem. Jautājums ir iesniegts kā steidzams, to nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Godātie kolēģi, 5 minūtes pēc ārkārtas sēdes beigām notiek prezidijas sēde. Prezidijas plāno izsludināt otru ārkārtas sēdi šodien. Maksimāli ātri, cik vien tas būs iespējams, aptuveni 15-20 minūšu laikā. Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu.